Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung lagi pelajaran kita. Sebelum ini kita dah belajar mahadha, iaitu apakah ini. Pelajaran kali ini ialah berkaitan dengan manhadha. Manhadha bermaksud siapa ini. Siapa ini.